ਅੜਿਲ ਦੀਜੈ ਸਖੀ ਮਿਲਾਏ ਸੱਜਣ ਮੋਹਿ ਚਾਹੀਐ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਹਿ ਬਸੇਖ ਭਏ ਹੀ ਦਾਹੀਐ ਜਿਹ ਆਵਤ ਉੱਡ ਮਿਲੈ ਸ਼ੰਕ ਕੋ ਛੋਰ ਕੈ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੁਲ ਕਾਨ ਕਰੋਰ ਕੈ ਸਿਆਨੀ ਸਖੀ ਬਸੇਖ ਭੇਦ ਤੇ ਪਾਏ ਕੈ ਆਨ ਪ੍ਰਿਆ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ ਕੈ ਨਿਰਖ ਕਰ ਤੇ ਅੰਗ ਦਿਵਾਨੀ ਸੀ ਪਈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਮਾਂਜ ਮਗਨ ਹਵੈ ਕੈ ਗਈ ਚੌਪਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪ੍ਰਿਆ ਸੁਣਾਇਓ ਤੈ ਮੇਰੋ ਮਨ ਆਜ ਚੁਰਾਇਓ ਹਉ ਐਸ ਜਤਨ ਕਛ ਕਰ ਹੋ ਸਭਨ ਛੋਰ ਤੋਹੇ ਕੋ ਬਰ ਹੋ ਦੋ ਤੋਹੇ ਕਹੋ ਮਿੱਤਰ ਸੋ ਕਰਿਓ ਮੋਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨੈਕ ਨਾ ਡਰੀਓ ਸੂਰਜ ਨਾਮ ਆਪਣੋ ਧਰੀਓ ਮੋਹੇ ਵਿਆਹ ਮੋਹੇ ਵਿਆਹੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਮੋਹੇ ਵਿਆਹੇ ਲੈ ਧਾਮ ਸਧਰੀਓ ਤਬ ਅਬਲਾ ਨਿਜ ਪਿਤਾ ਬੁਲਾਇਓ ਫਕਰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਓ ਸੁਨ ਰਾਜਾ ਸੂਰਜ ਇਹ ਆਹੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤਬ ਸੁਤਾ ਬਿਆਹੀ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਲੀਜੀਐ ਜਾ ਕੀ ਅਵੈ ਬਨਾਏ ਪੁਨ ਮੋਕੋ ਇਹ ਦਿਜੀਐ ਸੁਨ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਏ ਜਬ ਲਓ ਇਹ ਇਹ ਘਰ ਰਹਿ ਚੜੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਜਬ ਇਹ ਜਾਏ ਤਾਹਾਂ ਚੜੈ ਜਗਮੈ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਵੀ ਸਤ ਬਾਤ ਰਾਜੈ ਇਹ ਜਾਨੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਕਛੂ ਅਗਿਆਨੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਪੜਿਓ ਦੁਆ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੂਰਜ ਨਹਿ ਚੜਿਓ ਦੋਹਰਾ ਮੰਤਰਨ ਸੋ ਅਬ ਮੰਤਰ ਕਰ ਬਰਿਆ ਦਈ ਉਡਾਏ ਨਿਸ ਨਾਇਕ ਸੋ ਜਾਨੀਐ ਗਗਨ ਰਹਿਓ ਥਹਿਰਾਏ ਚੌਪਈ ਮੰਤਰਨ ਸੋ ਅਬ ਮੰਤਰ ਕਰ ਥਰੀਆ ਦਈ ਉਡਾਏ ਨਿਸ ਨਾਇਕ ਸੋ ਜਾਨੀਐ ਗਗਨ ਰਹਿਓ ਥਹਿਰਾਏ ਚੌਪਈ ਜਬ ਰਾਜਾ ਇਹ ਪੰਤ ਨਿਹਾਰਿਓ ਸਤ ਸੂਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਓ ਤੁਰਤ ਵਿਆਹ ਦੋਟਾ ਤੇ ਦਿਨੀ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕੀਨੀ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖਿਆਣੇ ਤਿਆ ਚੇਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ ਦੋਏ ਸੌ ਪੱਚੀਸਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੋ ਮਸਤ ਆਪ ਜੋ ਦੋਹਰਾ ਮਾਲ ਨੇਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਮਲ ਕੌਸ ਪਗਾਉ ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਬਸਤ ਸੋ ਤਵਨੈ ਠਾਉ ਰੁਸਤਮ ਦੇਈ ਤਵਨ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਰ ਰੂਪ ਸੀ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਸੁਭ ਪਤ ਕੀ ਆਤ ਹਿਤ ਕਰ ਤਾਕੋ ਪਤ ਉਮਰੇ ਉਮਰਾਵ ਕੀ ਕਰਤ ਚਾਕਰੀ ਨਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੇ ਧਾਮ ਕੋ ਰਾਖੈ ਦਰਬ ਅਮਿਤ ਭਾਂਗ ਪੀਤ ਬਹੁ ਚੌਧੀ ਔਰ ਅਫੀਮ ਚੜਾਏ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਘੁੰਮਤ ਰਹਿ ਲੋਕ ਹਸੈ ਬਹਾਏ ਚੌਪਈ ਲੋਕ ਸਕਲ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਬਖਾਨਾ ਮੂਰਖ ਸ਼ਾਹ ਕਛੂ ਨਹਿ ਜਾਣੈ ਜੋ ਨਾ ਭੰਗ ਅਹੀਂ ਚੜਾਵੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸੁਧ ਕਹੋ ਕਬ ਆਵੈ ਅੜਿਲ ਸ਼ਾਹ ਕਰੀ ਚਿਤ ਮਾਂਜ ਸੋ ਚਿੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਸਭ ਧਨ ਇਨ ਕੋ ਹਰੋ ਚਰਿੱਤਰ ਦਿਖਾਰ ਕੈ ਹਜ਼ਰਤ ਹੂੰ ਕੋ ਦਰਬ ਸਦਨ ਹਰ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਹੋ ਸਭ ਸੋਫਨ ਕੋ ਮੂੰਡ ਮੂੰਡ ਕੈ ਖਾਏ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੂ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਭ ਲਇਓ ਪੁਨ ਸੋਫਨ ਕੋ ਦਰਬ ਧਰੋ ਹਰ ਧਰਤ ਭਇਓ ਬਹੁਰ ਅਤਿਥ ਕੋ ਭੇਸ ਤ੍ਰਿਯ ਪਹਿਰਾਏ ਕੈ
ਧਰੋਹਰ ਕਠਾ ਪਾਠ ਪੁਨ ਸੋਫਨ ਕੋ ਦਰਬ
ਧਰੋਹਰ ਧਰਤ ਭਇਓ
ਧਰੋਹਰ ਮਾਨਤ ਧਰਤ
ਬਹੁਰ ਅਤਿਥ ਕੋ ਭੇਸ ਤ੍ਰਿਯ ਪਹਿਰਾਏ ਕੈ ਹੋ ਬਨੀ ਕਚਹਿਰੀ ਭੀਤਰ ਦਏ ਪਠਾਏ ਕੈ ਦੋਹਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਸਹਿਤ ਲੀਨੋ ਦਰਬ ਚੁਰਾਏ ਭਰ ਥੈਲੀ ਠਿਕਰੀ ਧਰੀ ਮੋਹਰੈ ਕਰੀ ਬਨਾਏ ਅੜਿਲ ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁ ਭਾਂਗ ਅਫੀਮ ਚੜਾਏ ਕੈ ਘੁੰਮਤ ਘੁੰਮਤ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਕੈ ਤਬ ਲੋ ਕਹਿਓ ਅਤਿਥ ਇਹ ਠਿਕਰੀ ਦੀਜੀਐ ਤਬ ਲੋ ਕਹਿਓ ਅਤਿਥ ਹੈ ਤਬ ਲੋ ਕਹਿਓ ਅਤਿਥ ਇੱਕ ਠਿਕਰੀ ਦੀਜੀਐ ਹੋ ਕਾਜ ਹਮਾਰੋ ਆਜ ਚੌਧੀ ਕੀਜੀਐ ਦਇਓ ਏਕ ਘਟ ਫੋਰ ਬਹੁਤ ਠਿਕਰੀ ਭਈ ਤਿੰਨ ਤੇ ਏਕ ਉਠਾਏ ਅਤਿਥ ਕਹਿ ਕਰ ਦਈ ਲੈ ਕੇ ਜਬ ਅਤੀਤ ਨਿਰਖਤਾ ਕੋ ਲਇਓ ਹੋ ਏਕ ਕਚਹਿਰੀ ਮਾਂਜ ਲਈ ਯਈਏ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ
ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਤਵੇ ਅਤੀਤ
ਅਤੀਤ
ਹਾਂ
ਨਿਰਖਤਾ ਕੋ ਲਇਓ
ਤਾਂ ਕੋ ਲਈ
ਲਈ ਬਿਹਾਰੀ ਯਈਏ ਨੂੰ
ਹਾਂ
ਲਈਏ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਗਰੇ ਜਈਏ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ईडी कर लियो, इहनूं बिहारी ला लियो, अगली भी ईडी है जी।
हां दई हो एक कचहरी मांझ शराब तरनी दई,
लैके जबै अतीत निरखता को लई, हो एक कचहरी मांझ शराब तरनी दई, ठीकन ही को दर्ब सकल होवै जाए है, हजरत लोगन सहत ना कथ धन पाए है, काज करोर कुटवार जन्नो तब लहयो, हो सत सराप पयो कहयो अतिथ जैसो दयो, काज करो कुतवार खजानो जब हो सत साप पयो कहो अतिथ जैसो दयो, खजानो जब जजा कर लेना तते था सब सोफन को मूंड मूंड अमली गयो, मोहरें लई निकार ठीकरी दे पयो, आज लगे ओए देश अतिथ को मनिए, हो मसला एह मशहूर जगत में जानिए, दोहरा बाटे खाना न लिखियो हजरत जू को बनाए, श्राप दयो एक अतिथ ने सब तन गयो गवाए, इत श्री चरित्र पखिया ने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 226वां चरित्र समाप्त, मस्त सुभ मस्त आप जू, दोहरा देश मालवा के रखे मदन सैन एक राय, गढ़ता सो राजा विद है और न सक्यो बनाए, नाम रहते तरन को श्रीमान माल मती, मनसा बच्चा करमना अस्कर रख्यो पी, पूत तहां एक शाह को नाम राय महबूब, रूप सील सुच ब्रतन में गड़ियो विधात खूब, चौपई अमित तरन को रूप विराजै, जे मुख निरख चंद्रमा लाजै, सुंदर संता की को नाही, रूपवंत प्रगटियो जग माही, जबरानी वह क्वर निहारियो, यह अपने हृदय विचारियो, कै एह आज बोल रत करिए, कै उर मार कटारी मरिए, लह सहचर एक हितु बुलाई, चित की वृथा तहे समझाई, मेरी कही मीत सौ कहियो, जो मुर आस जियन की चहियो, दोहरा सुन आतुर बच क्वर के सखी गई तेह ताए, ताहे भले समझाए कै एह ओहे दयो मिलाए, अड़िल मन पावंता मीत क्वर जब पायो, लख शब लोल अमोल गरे सौ लायो, लपट लपट दो जाहे तरन मुस्काए कै, हो काम केल की रीत प्रीत उपजाए कै, तब लो राजा ग्रह रानी के आयो, आदर अदक क्वर कर मदरा पे आयो, गिरियो मत हुए नृपत खाट पर जाए कै, हो तब ही तुरत लिए त्रिय जार बुलाए कै, नृप की छतिया ऊपर अपनी पीठ धर, काम केल दृढ़ किए निज मीत बुलाए कर, मदरा के मद छके ना कछ राजा लहयो, हो लेत पसवारे पयो ना कछ मुखते कहयो, काम भोग कर त्रिय पिए दयो उठाए कै, मूड राव कछ भेद ना सक्यो पाए कै, एह छल छैली छैल सो छल पत को गई, हो सो कब स्याम एह कथा तबै पूर्ण पई, इत श्री चरित्र पखियाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 227वां चरित्र समाप्त, मस्त सुभ मस्त आप जू, चौपई उत्तर देश नृपत एक रही, बीरज सैन जा को जग कही, बीरज मति तवन बर नारी, जानक राज राम चंद्र की प्यारी, अधिक क्वर को रूप बिराजै, रत पत की रत की छब लाजै, जो अवलाता को लख जाई, लाज साज तज रहत बिकाई, दोहरा एक शाह की पुत्र का जाको रूप अपार, निरख मदन जाको रह न्याय चलत सिर चार, अड़िल एक दिवस वह राय अखेट सदायो, ऊच तौल हर का ठांड क्वर लख पायो, तरन शाह की सुता रही उर जाए कै, हो हेर नृपत की प्रभा सो गई बेकाए कै, चौपई तही ठांड एक चरित बनायस, डोर बड़ी की गुड्डी चढ़ायस, ता मैं एह संदेश पठावा, भेत चित को नृप है जितावा, कवित ताजी कु तुराए कै असाड़ी ओढ़ राह पौना, जालम जवाल दोहा नैना नू नचावना, ਅੰਜਨ ਦਿਵਾਏ ਬਾੜ ਬਿਸਖ ਚੜਾਏ ਕੈ ਖੁਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾਏ ਨਾਲ ਕੈਫਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵਣਾ ਬਦਨ ਦਿਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਨੈਣ ਜੋੜ ਵੇ ਵੇਹਾ ਨੇਹੋ ਲਾਵਣਾ ਬਾਚੇ ਪੱਤਰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਈਂ ਯਾਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਚੇ ਪੱਤਰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਈਂ ਯਾਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਵਣਾ ਹੀ ਆਵਣਾ ਦੋਹਰਾ ਗੁੜੀਆ ਬਿਖੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖ ਦੀਨੋ ਕੁਆਰ ਪਠਾਏ ਤਨਕ ਬਾਰ ਲਾਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਭੈ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਏ ਚੌਪਈ ਪਤੀਆ ਛੋਰ ਲਖੀ ਪ੍ਰੈ ਕਹਾਂ ਇਹ ਪਠਿਓ ਤਰਨੀ ਲਿਖ ਉਹਾਂ ਯਾ ਗੁੜੀਆ ਪਰ ਬੈਠੋ ਧਾਈ ਚਿੰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਰਾਈ ਕਹਿ ਗੁੜੀਆ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਵਹੋ ਨਾ ਤਰ ਟਾਂਗ ਤਰੇ ਕਰ ਜਾ ਵਹੋ ਜੋ ਤੋਹ ਗਿਰਨ ਧਰਨ ਪਰ ਦੇਉ ਸਵਰਗ ਸਾਚ ਕਰ ਬਾਸ ਨਾ ਲਿਉ ਦੋਹਰਾ ਮਾਤਰ ਪਛ ਸਤ ਸਪਤ ਪਿਤ ਪਰੈ ਨਰਕ ਕੁਲ ਸੋਏ ਸਵਰਗ ਸਾਚ ਕਰ ਬਾਸ ਨਾ ਲਿਉ
ਸਵਰਗ ਸਾਚ ਕਰ ਬਾਸ ਨਾ ਲਿਉ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਚ ਨਾ ਬਸਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ
ਦੋਹਰਾ ਮਾਤਰ ਪਛ ਸਤ ਸਪਤ ਪਿਤ ਪਰੈ ਨਰਕ ਕੁਲ ਸੋਏ ਜੋ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਜੋ ਗੁੜੀਆ ਤੇ ਭੂਮ ਪਰ ਪਤਨ ਤਿਹਾਰੋ ਹੋਏ ਚੌਪਈ ਤੁਮ ਯਾ ਕੋ ਪੇ ਡੋਰ ਨਾ ਜਾਨ ਹੋ ਸਗੂਆ ਕਹਿ ਯਾ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਤੁਮਰੋ ਬਾਲ ਬਿਘਨ ਨਹਿ ਹੋਇ ਹੈ ਯਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾਵ ਧਰ ਲੈ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸਗੂਆ ਯਾਹੇ ਬਣਾਏ ਸੰਕ ਤਿਆਗ ਕਰ ਆਈ ਹੈ ਸੁਨ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਏ ਚੌਪਈ ਜਬ ਰਾਜੈ ਐਸੀ ਸੁਨ ਪਾਈ ਚਿੱਤ ਕੀ ਸ਼ੰਕ ਸਕਲ ਬਿਸਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਡੋਰ ਪਰ ਚੜਿਓ ਆਨੰਦ ਅਧਿਕ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਬੜਿਓ ਅੜਿਲ ਆਨੰਦ ਅਧਿਕ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਬੜਿਓ ਅੜਿਲ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤੀਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਇਕੈ ਕੰਨ ਭੋਗ ਕਉ ਕੀਓ ਹਰਖ ਉਪਜਾਇਕੈ ਸ਼ਾਹ ਤਵ ਲੱਗੇ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਇਕਰ ਹੋ ਤਬੈ ਤਰਨ ਸੋ ਬਾਤ ਕਹੀ ਪੀ ਨੈਨ ਭਰ ਅਵਤਰੇ ਤੁਮਰੋ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਹਿ ਮਾਰ ਹੈ ਇਹੀ ਧੌਲ ਹਰੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੋਹ ਡਰ ਹੈ ਟੂਕ ਟੂਕ ਹੋਵੈ ਸਭੈ ਪਸਰੀਆਂ ਜਾਏ ਹੈ ਹੋ ਤੋਹੇ ਭੇਟੇ ਹਮ ਆਜ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ ਹੈ ਨਿਰਪ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਭੀਤਰ ਕਛੂ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਨਿਰਖ ਹਮਾਰੋ ਚਰਿਤ ਅਵੈ ਹੀ ਲੀਜੀਐ ਬਾਰ ਤਿਹਾਰੋ ਏਕ ਨਾ ਬੰਕਨ ਪਾਏ ਹੈ ਹੋ ਹਮ ਸੋ ਭੋਗ ਕਮਾਏ ਹਸਤ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ ਹੈ ਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤ ਹੁੰਡੀਆ ਤੇ ਕਿਉ ਬਣਾਏ ਕੈ ਪਕਰ ਕਾਨ ਤੇ ਪਤ ਕੋ ਦਿਓ ਦਿਖਾਏ ਕੈ ਬਹੁਰ ਮੇਖ ਭੇ ਬੰਧਿਓ ਨਿਰਪਹਿ ਬਣਾਏ ਕਰ ਹੋ ਬਹੁਰ ਤਵਨ ਕੋ ਕਿਉ ਸੁਦੇਸ਼ ਪੁੱਠ ਉਠਾਏ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰਖ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆ ਦਈ ਚੜਾਏ ਕੈ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਸਵਾਰ ਦਿਓ ਨਿਰਪ ਡਾਰ ਕੈ ਪੀਐ ਨਿਰਖ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਸਵਾਰ ਦਿਓ ਨਿਰਪ ਡਾਏ ਕੈ ਲਿਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈ ਸੰਦੇਸਵਾ ਦਿਓ ਉਡਾਏ ਕੈ ਪੀਐ ਨਿਰਖ ਤੇ ਮੀਤ ਦਿਓ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕੈ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਊੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਡਾਏ ਕੈ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਨਿਰਪ ਹੈ ਸੰਦੇਸਵਾ ਦਿਓ ਉਡਾਇਕ
ਚਲੋ ਹੁਣ
ਇਹ ਨਿਕਤੇ ਮੀਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਘਰ ਹੋ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਨਾ ਕਛ ਜੜ ਸਕਿਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਤਾ ਨਿਰਖਤ ਪਤ ਹੈ ਗੁੱਡੀਆ ਦੇ ਚੜਾਏ ਤਾਂ ਵਧੇ ਬਜਿੰਦਰਥੇ ਬਾਜਤ ਪਏ ਬਨਾਏ ਬਿਸ ਨਾਰਜ ਨਥ ਸੋ ਕਹਿ ਪੀਏ ਪਹੁੰਚਾਏ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੇ ਦਮਾਮੋ ਆਏ ਚੌੜੇ ਜਾਏ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੇ ਦਮਾਮੋ ਜਾਏ ਚੌਪਈ ਇਹ ਛਲ ਮੀਤ ਸਦਨ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਤਾ ਕੋ ਬਾਰ ਨਾ ਬੰਕਨ ਪਾਇਓ ਨਿਜ ਪਤ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਨਾ ਚੀਨੋ ਕਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੂਰਨ ਤਬ ਕੀਨੋ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 228ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੋ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਚੌਪਈ ਪਲਵਲ ਦੇਸ ਛਤਰ ਨੀ ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਮਤੀ ਤਾ ਜਾ ਕੋ ਜਗ ਕਹਿ ਜਬ ਤਨ ਤਾਹੇ ਬਿਰਧਤਾ ਆਇਸ ਤਬ ਤਿਨ ਏਕ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਾਇਸ ਦੁਆ ਸੰਦੂਕ ਜੂਤੀਅਨ ਭਰੇ ਮੋਹਰਨ ਕੇ ਕੁਲ ਸੁਨਤ ਉਚਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰ ਤਾ ਦਿਨ ਤੇ ਤਾਕੇ ਉਦਤ ਭਏ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਵਾਕੇ ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਕਛ ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਬਣਾਏ ਆਇਸ ਮੈਂ ਸਭ ਹੀ ਚਲੈ ਦਰਬ ਹਿਤ ਲਲਚਾਏ ਚੌਪਈ ਜੋ ਆਗਿਆਤ੍ਰਿ ਕਰੈ ਸੋ ਮਾਨੈ ਜੂਤਨ ਕੋ ਮੋਹਰੈ ਪਹਿਚਾਨੈ ਆਜ ਕਾਲ ਬੁੱਢੀਆ ਮਰ ਜੈ ਹੈ ਸਭੀ ਦਰਬ ਹਮਾਰੋ ਹੋਵੈ ਹੈ ਜਬ ਤੇ ਨਿਕਟ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਵੈ ਸਭਾਵੈ ਕਿ ਸੁਭਾਵੈ ਜਬ ਤੇ ਨਿਕਟ ਕੁਟੰਬ ਸਭਾਵੈ ਤਬ ਬੁੱਢੀਆ ਜਿਉ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ ਜੀਤ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਰਬ ਹਮਾਰੋ
ਜੀਤ
ਹਾਂਜੀ ਜੀਤ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੈ ਹੈ ਸੋ ਸੁਤ ਬਹੁਰ ਖਜਾਨੋ ਲੈ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਤ ਜਬ ਲੱਗੇ ਕਰੈ ਨਾ ਪ੍ਰਥਮ ਬਣਾਏ ਤਬ ਲੋ ਸੂਤਨ ਨਾ ਦੀਜੀਓ ਹਮਰੋ ਦਰਬ ਬੁਲਾਏ ਚੌਪਈ ਕਿਤਕ ਦਿਨਨ ਬੁੜੀਆ ਮਰ ਗਈ ਤਿਨਕੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਈ
ਹਿਰਦਨ
ਤਿਨਕੈ ਹਿਰਦਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੈ ਹੈ ਪੁਨ ਇਹ ਬਾਂਟ ਖਜਾਨੋ ਲੈ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਾਗੇ ਕਰੇ ਅਤ ਧਨ ਸੁਤਨ ਲਗਾਏ ਬਹੁਰ ਸੰਦੂਕ ਪੰਨੀਨ ਕੇ ਛੋਰਤ ਭੇ ਮਰਿਆਏ ਚੌਪਈ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਤ੍ਰਿ ਸੇਵ ਕਰਾਈ ਸੁਤਨ ਦਰਬ ਕੋ ਲੋਭ ਦਿਖਾਈ ਤਿਨਕੇ ਅੰਤ ਨ ਕਛ ਕਰ ਆਇਓ ਛਲ ਬਲ ਆਪਣੋ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਓ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 229 ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੋ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਦੋਹਰਾ ਮਲ ਨਿਰ ਕੇ ਦੇਸ ਮੈਂ ਮਰਗਜਪੁਰ ਇੱਕ ਗਾਉ ਸ਼ਾਹ ਏਕ ਤੇ ਹਿਠਾਂ ਬਸਤ ਮਦਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਉ ਮਦਨ ਮਤੀਤਾ ਕੀ ਤ੍ਰਿਐ ਜਾ ਕੋ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਆਪ ਮਦਨ ਠੱਠ ਕੇ ਰਹਿ ਤੇ ਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚਾਰ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਤਹਾਂ ਹੁਤੋ ਏਕ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਪੂਤ ਸਗਲ ਗੁਣਨ ਭੀਤਸ ਚਤੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮਦਨ ਸਰੂਪ ਚੌਪਈ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਜਬੈ ਤੇ ਲਹਿਓ ਤਾਕੋ ਤਬੈ ਮਦਨ ਤਨ ਗਹਿਓ ਤਰਨ ਤਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਲੁਭਾਈ ਨਿਰਖ ਸੱਜਣ ਛਬ ਰਹੀ ਬਿਕਾਈ
ਫੇਰ ਪੜ ਤਰਨ
ਤਰਨ ਤਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਲੁਭਾਈ
ਤਰਨ ਤਦਨ ਤੇ ਰਹੀ ਲੁਭਾਈ
ਤਦਨ
ਹਾਂ
ਦੱਦਾ ਕਰ ਲਿਓ ਰਾਰੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਰਨ ਤਦਨ ਤੇ ਰਹੀ ਲੁਭਾਈ ਨਿਰਖ ਸੱਜਣ ਛਬ ਰਹੀ ਬਿਕਾਈ ਅੜਿਲ ਰਹੀ ਲੁਭਾਈ ਤੱਤਾ ਢਾ ਕੇ ਹਾਏ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾ ਲਓ
ਤਰਨ ਤਦਨ ਤੇ ਰਹੀ ਲੁਭਾਈ
ਤਰਨ ਤਦਨ ਤੇ ਰਹੀ ਲੁਭਾਈ ਨਿਰਖ ਸੱਜਣ ਛਬ ਰਹੀ ਬਿਕਾਈ ਅੜਿਲ ਦੂਤੀ ਪਠੈ ਤਾਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੋਲ ਪਠਾਇਓ ਕਾਮ ਭੋਗਤਾ ਸੋ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਮਾਇਓ ਸੋਏ ਸ਼ਾਹ ਜਬ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਾਹੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਹੋ ਤਾਹੇ ਭਏ ਰਸ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜਾਵਈ ਸੋਏ ਸ਼ਾਹ ਜਬ ਜਾਏ
ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ
ਸੋਏ ਸ਼ਾਹ ਜਬ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਾਹੇ ਬੁਲਾਵਈ ਹੋ ਤਾਹੇ ਭਏ ਰਸ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜਾਵਈ ਚੌਪਈ ਤਰਨੀ ਉਠਤ ਸ਼ਾਹ ਹੂ ਜਾਗਿਓ ਪੂਛਣ ਤਾਹੇ ਆਪ ਯੋ ਲਾਗਿਓ ਜਾਤ ਹੁਤੀ ਕਹਿ ਤਰਨ ਬਤਾਵਹੋ ਹਮਰੇ ਚਿੱਤ ਕੋ ਭਰਮ ਮਿਟਾਵਹੋ ਸੁਣੋ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੋ ਤੁਮਰੇ ਚਿੱਤ ਕੋ ਭਰਮ ਉਤਾਰੋ ਮੋਹ ਟੂਟ ਕੈਫ ਜਬ ਗਈ ਲੇਤ ਤਬੈ ਪਸਵਾਰਨ ਭਈ ਦੋਹਰਾ ਐਸ ਨਿਸਾ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦੀਨੋ ਬਹੁਰ ਸੁਆਏ ਤੁਰਤ ਮੀਤ ਪੈ ਚੱਲ ਗਈ ਯਾਰ ਭਜੀ ਲਪਟਾਏ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 230ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੋ ਮਸਤ ਅਫਜੂ ਦੋਹਰਾ देश बावनी के रह मालव नाम गवार मैन कलाता की तरुण जाको रूप अपार दीर्घ देह ताको रह पुष्ट अंग सब ठौर दीर्घ पुष्टता सम तरुण द्वितीय न जग में और अड़िल फौजदार एक गांव तवन के आयो प्यास काम ते अधिक तवन दुख पायो पान चहयो जटिया तिन दयो उठाए कै हो निरख तवन को रूप रहयो उर जाए कै चित में क्या विचार जो या को पाईए एक पुत्र जाते भज कै उपजाईए अधिक बली सो हुए है सब जग जानिए हो ताके डील समान ना और बखानी है दोहरा फौजदार एक सचरी ताके दई पठाए निशा करी तन करो भेद सकल समझाए अडल सुनत सहचरी बचन तहां को जात पी भांत भांत सौताहे तरुण समझावत पी समझात पी भांत भांत सौताहे तरुण समझात पी पलट पिया ए भांत कहो समझाए कै ओ मिल है तुम सो आज सो राती आए कै फौजदार पर नार वह अड़कत पई अधरातर तेह तीर मिलन के हित गई फूल पान मद पान सेज सुब को रचियो हो भजी सिगर निस्त्रिया सुरत ऐसी मचियो निस
सुरत ऐसी मचियो
हो भजी सिगर निस्त्रिया सो रत ऐसी मचियो निसिगरी को केल तरन दृढ़ पाए कै बिन दामन के दए रही उर जाए कै कहियो बहस पे मैं एक चरित दिखाए हूं हो निज नायक को मार तिहारे आए हूं दोह हाथ दृढ़ बदन धरत पी जाए कै बाए भई मुरारायो दई उड़ाए कै मुंद मुंद मुख रहत कहाऊं करत है ओ देखो लोग सबाए पिया मुर मरत है चौपी ज्यों ओ चहत के हाय पुकारे मोर आन को प्राण उबार त्यों त्रि मुंद मुंद मुख ले निकसना स्वासन बाहर दे अडल स्वासा कुल हुए भूम मूर्छन हुए गिरयो ग्राम वासियन आन धरयो आंख नहरयो जियत कछु त्रे
आंख नहरयो
आंख
नहरयो ग्राम वासियन आन धरयो आंख नहरयो अखां दा नेखया चंगे भरे कहंदे मेरे
ग्राम वासियन आन धरयो आंख नहरयो जियत कछु त्रे जान गई लपटाए कै है मल दल चूतन सो
हो पाट
हो कर लियो हाहे संत होड़ा हो मल दल चूतरन सौ पिए दयो खपाए कै अद दुपहरी जिन पर पिए संघायो अर्ध दुपहरी जिन कर पिए संघारियो ग्राम वासियन ठंडे चरत निहारियो मूंद मूंद मुख नाक हहा कह कह रही हो बात रोग पत मरे ना बैद मिलियो दई चौपई सभन देखत पत को मारियो ग्राम वासियन कछ ना बिचारियो पत के ब्योग सदन तज गई ताके रहत जाए ग्रह पई इत श्री चरित्र पखियाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संबादे 131 चरित्र 231 चरित्र समाप्त मस्त सब मस्त आप जो दोहरा एक राजा मुल्तान को बिरद छत्र तेह नाम बिरद देहता को रह जानत सिगरो ग्राम चौपई ताके धाम पुत्र नह भयो राजा अधिक बिरद हवै गयो एक नार तब और ब्याही अधिक रूप जाके तन आही श्री बड़ ड्याचमती जग कह जेह लख मदन थकत हवै रह सोरानी तरनी जो पई मदन कुमार निरख कर गई तादन ते हर आर बस पई ग्रह की भूल सकल सुध गई पठे सहचरी ताहे बुलायो काम भोग रुच मान कमायो अडिल तरन पुरख को तरन जदिन त्रिय पावई तनक न छोरियो चहत गरे लपटावई निरख मगन हवै रहत सज्जन के रूप में हो जन धन चल्यो हराए जुआरी जूप मैं बिरध छत्र तब लगे पहुंचो आन कर रानी लयो दुराए मित्र हित मान कर तरे खाट के बांध ताहे दृढ़ राख्यो हो टर आगे निज पत कहो एह बिद भाख्यो चौपई जनियत राव बिरध तुम भये खिलत अखेट होते रह गए तुमको यान जरा गह लीनो ताते तुम सब कछ तज दीनो तो अभी जाओ शिकारा मरो रोज रीछ चंखरा यो कह बचन अकेटक गयो रानी टार जार को दयो निस्पे खेल अखेटक आयो भेद अभेद जर कछु न पायो इसरी त्रिपख्याने रया रे त्रे मात्री भूप संबादे 232 चित समाप्त मस समस्या हूं डोरा शहर बिचछन पुर बिखै सिंह बिचछन राए मती बिचछन भर जा जाहि बिचछन काए चौपई सर्व कूप जहां पलवारी बाए बिलास पलिहितकारी सरदा नेक नर्मदा बह
बाए
बिलास पलिहितकारी
भली नहीं है
भली
हां भली हां
बाए बिलास भली हितकारी सरता निकट नबदा बह लख शब इंद थरत वै है सवैया बल होती बिख मान कला एक रूप सहज को डग भारी खेर अखेट के आवत हूं इन
आवत हूं ते
खेर अखेट के आवत हूं इन राय कहूं वह नार निहारी ऐंच बरयो गह गह बहिया तिन बात सुनी इन राज दुलारी कोप भरी बिन आग जरी मुख न्याय रही ना आवत नारी चौपई आसो ब्याहो निपत जब कियो पांत पांत तक रस लियो रैन देव सत्रिय धाम बिहार और रानियन को नाम निहार दोहरा तवानी बिचछन मती कोप भरी मन माहे पीत वरन तन को भयो पंच बाबत नाहे तो पई राजा सहत आज हन डर हो नाथ जान जी नैक ना टर हो इन दुह मार पूत निरपकै हो पानी पान तवै मुख दै हो अडिल दाब खट तक दई गुणन बनाए कै दिन अथे भोज में बकरी खवाए कै रीज रीज वह मरियो तबै त्रिय यों कियो हो जार बार कर नाथ सबत कह कह लियो इना आके बुढ़ी किया बनाए कै अते और पत मरियो अधक दुख पाए कै जा कुतिया की अभी क्रिया उगारियो उगार हूं उगार हूं नहीं जी उगार कह कह हाहा नहीं गा
उगार
हाहा नहीं प्रजा सब संग तही आवत पई जहां खात तट गाड दो गुडियन गई सब लहत खन घूम ले ते कड कै हो मूंड सत को मूंड नाक पन वाड कै मूंड मूंड कट नाक मूंड मूंड कट नाक बहुर ते मारियो ओहे बिद पत हन ए छल या कह टारियो चंचान के भेद नाहे किन्हू लहो हो शास्त्र सिमृत वेद पुराण में पुराण ना मैं कहयो
चंचलान के भेद नाहे किन्हू लहो
हो शास्त्र सिमृत वेद पुराण में कहयो पुराणन में कहयो रोग लगन हो शास्त्र सिमृत वेद पुराण में कहयो इकट्ठा कर ले ए सिमृत पख्याने त्रयाचेते मंत्री भूप संवाद दे 233 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त आफजू
वाहिगुरु जी का
खालसा
वाहिगुरु जी की फतह ओनु दीर्घ कर लो दद्दे नु बिहारी ला दियो ਆਪਾਂ 1144 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਟੰਕ ਟੋਡਾ ਬਿਖੈ ਨਿਰਪਤ ਕਲਾ ਇਕਬਾਲ
ਟੌਂਕ
ਟੈਂਕੇ ਤੇ ਹੋੜਾ ਪਾ ਲਓ ਕਨੜਾ ਪਾ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰ ਟੌਂਕ ਟੋਡਾ ਬਿਖੈ ਨਿਰਪਤ ਕਲਾ ਇਕਬਾਲ ਕਨੌੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਟੌਂਕ ਟੋਡਾ ਦਿਖੈ ਨਿਰਭ ਕਲਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਜਾ ਕੀ ਮਗ ਰਾਜ ਸੀ ਮ੍ਰਿਗ ਸੈ ਨੈਨ ਵਿਸਾਲ ਚੌਪੀ ਨਿਰਭ ਬਰ ਨੈਨ ਤਾਂ ਕੋ ਨਿਰਭ ਬਰ ਅਧਿਕ ਦਰਬ ਸੁਨੀਅਤ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਭੋਗ ਕਮਾਵੈ ਨਿਰਖ ਪ੍ਰਭਾ ਦੇ ਵੇਸ ਲਜਾਵੈ ਐਂਡੋ ਰਾਏ ਭਾਟ ਕੋ ਸੁਤ ਤਹ ਤਾਕੈ ਰੂਪ ਨਾ ਸਮ ਕੋ ਮਹਿ ਮਹਿ ਅਧਿਕ ਤਰਨ ਕੋ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵੈ ਨਿਰਖ ਕਾਏ ਕੰਚਨ ਸਿਰ ਨਿਆਵੈ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਦਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੇ ਅਦਕ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਅਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਅਧੇੜਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਸੇ ਨਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਆਦਿਕ ਤਰਨ ਕੋ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵੈ ਨਿਰਖ ਕਾਏ ਕੰਚਨ ਸਿਰ ਨਿਆਵੈ ਜਬ ਤ੍ਰਿਯ ਤਿੰਨ ਤਰਨੀ ਨਰ ਲਹਾ ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚ ਮਨ ਮੈਂ ਯੋ ਕਹਾ ਪਠੈ ਸਹਿਚਰੀ ਯਹਿ ਬੁਲਾਉ ਕਾਮ ਭੋਗ ਤਿਹ ਸਾਥ ਕਮਾਉ ਅੜਿਲ ਪਰਮ ਪਾਠ ਕੀ ਝੁਲਨ ਏਕ ਸਵਾਰਕੈ ਤਾ ਪ੍ਰਝੂਲਿਤ ਪਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਕੈ ਯਾਹੀ ਚੜ ਪੀਰੀ ਪਰ ਪੀਅਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋ ਹੋ ਅਰਧ ਰਾਤਰ ਗੇ ਘਰ ਕੋ ਤਾਹੇ ਬਹਾਏ ਹੋ ਯਾ ਪੀਰੀ ਕਹਿ ਦਹ ਤਰੇ ਬਹਾਏ ਕੈ ਰੇਸ਼ਮ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਡੋਰੈ ਚਾਰ ਲਗਾਏ ਕੈ ਸੋ ਜਾ ਕੋ ਨਿਰਪ ਹੂੰ ਕਬ ਹੂੰ ਲਹਿ ਜਾਏ ਹੈ
ਜੋ
ਸੋ ਹੈ ਜੀ
ਜੋ
ਕਰ ਸੋ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਜੋ ਜਾ ਕੋ ਨਿਰਪ ਹੂੰ ਕਬ ਹੂੰ ਲਹਿ ਜਾਏ ਹੈ ਹੋ ਜਾਨ ਪੀਂਘ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਹੈ ਕਹਾਂ ਰਿਸਾਏ ਹੈ ਅਰਧ ਰਾਤਰ ਪੀਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤਰੇ ਬਹਾਏ ਕੈ ਡੋਰਹਿ ਖੈਂਚ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਲੇਤ ਚੜਾਏ ਕੈ ਰਾਣੀ ਸੰਗ ਤਹਿ ਅੰਨ ਮਿਲਾਵਾ ਦੇਤ ਕਰ ਹੋ ਜਾਨ ਕੇਲ ਕੀ ਸਮੈ ਸਖੀ ਸਭ ਜਾਹੇ ਟਰ ਤਵਨ ਭਟ ਕੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਲੇਤ ਬੁਲਾਏ ਕੈ ਏਕ ਦਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਹ ਬਹਾਏ ਕੈ ਐਂਚ ਐਂਚ ਤਹਿ ਲੇਤ ਨਾ ਚੋਰਤ ਏਕ ਛਿਨ ਹੋ ਆਂਤਰੀਆ ਕੇ ਤਾਮ ਸੋ ਨਿਪ ਏਕ ਦਿਨ ਰਾਵ ਨਾ ਲਹਿਓ ਚੇਰੀਨ ਭਟ ਬੁਲਾਇਓ ਬਿਨ ਰਾਨੀ ਕੇ ਕਹੇ ਸੋ ਜਾਰ ਮੰਗਾਇਓ ਨਿਰਖ ਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿ ਤਸਕਰ ਜਾਗਤ ਭਇਓ ਹੋ ਯਾਹਿ ਨਾ ਦਹੋ ਜਾਨ ਕਾਢ ਅਸ ਕਰ ਲਇਓ ਨਿਰਪ ਜਾਗਤ ਸਭ ਜਗੇ ਪਕਰਤਾ ਕੋ ਲਿਓ ਆਨ ਰਵ ਕੇ ਤੀਰ ਬਾਂਧ ਠੰਡੋ ਕੀਓ ਸੁਣਤ ਸੋਰ ਤ੍ਰੇ ਉੱਠੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਜਾਗ ਕੈ ਹੋ ਰਾਜਾ ਤੇ ਡਰ ਪਾਏ ਮਿੱਤਰ ਹਿਤ ਤਿਆਗ ਕੈ ਰਾਣੀ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਰਾਜਾ ਆਇਓ ਤੋ ਤੋਹੇ ਹਨਨ ਇਹ ਚੋਰ ਅਭਿਹੀਆ ਕੋ ਮਾਰੀਐ ਹੋਨ ਨਾ ਦੀਜੈ ਭੋਰ ਚੌਪਈ ਤ੍ਰੇ ਕੋ ਬਚਨ ਚੋਰ ਸੁਣ ਪਾਇਓ ਨਿਰਪਤ ਭਏ ਕਹਿ ਸਾਚ ਸੁਣਾਇਓ ਯਹ ਰਾਨੀ ਮੋਰੇ ਸੰਗ ਰਹੀ ਅਵ ਮੋਕੋ ਤਸਕਰ ਕਰ ਕਹੀ ਅੜਿਲ ਜਾਰ ਚੋਰ ਕੋ ਬਚਨ ਨਾ ਸਾਚ ਪਛਾਨੀਐ ਪ੍ਰਾਨ ਲੋਭ ਤੇ ਬਖਤ ਸਭਨ ਪਰ ਜਾਨੀਐ ਇਨਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਪ ਕਿਸੂ ਪਰ ਕੀਜੀਐ ਹੋ ਰਾਵ ਬਚਨ ਯਹ ਸਾਚ ਜਾਨ ਜੀ ਲੀਜੀਐ ਸਾਚ ਸਾਚ ਸੁਨ ਰਾਵ ਬਚਨ ਭਾਖਤ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਨ ਲੋਭ ਤੇ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਆ ਕੋ ਇਨ ਲਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਯਾ ਤਸਕਰ ਕਹਿ ਅਵਹੀ ਮਾਰੀਐ ਹੋ ਇਹੀ ਭੋਹਰਾ ਭੀਤਰ ਗਰਕੈ ਡਾਰੀਐ ਪ੍ਰਥਮੈ ਤ੍ਰਿਆ ਸੋਤਾ ਸੋ ਭੋਗ ਕਮਾਇਓ ਭੂਲ ਜਬੈ ਵਹੁ ਧਾਮ ਨਿਰਪਤ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀ ਲੱਜਾ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸ ਚੋਰ ਤਿਹ ਭਾਖਿਓ ਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪਛਾਨੀ ਚਿੱਤ ਨਾ ਮਾਰ ਤਿਹ ਰਾਖਿਓ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 234 ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਆਫਜੂ ਦੋਹਰਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਹੋਤੋ ਕਸ਼ਟ ਵਾਰ ਕੈ ਦੇਸ ਅਛਲ ਮਤੀ ਤਾ ਕੀ ਤਰੁਣ ਸੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਬੱਜਰ ਕੇਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋਤੋ ਸੋ ਕੁਮਾਰ ਨਵੋ ਵਿਆਕਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੱਟ ਜਿਨ ਦ੍ਰਿੜ ਪੜੇ ਸੁਧਾਰ ਏਕ ਦਿਵਸ ਸੁਤ ਤਵਨ ਕੋ ਨਿਰਖਿਓ ਅਛਲ ਕੁਮਾਰ अभी रथ यासो करो यो कह पई सुमार अड़िल एक सह एक सखी तह चतुर पहुची आए कै अछल मती को लयो गरे सौ लाए कै सींच सींच कै बार जगावत जब पई हो सकल चित की बात कुर की लह गई कुर चित की बात सकल मोए पाखे है पीर पिया की गूढ़ न मन में राखिए जो तुमरे जे रुचे सो मोहे कही जिए हो बिरह सक बिरह बिकल हुए प्राण हितु जिन दीजिए कहा कहो सिख तोहे कहन नह आवई साख कहा कहो साख तोहे कहन नह आवई हेर मीत को रूप ही आ ललचावई वै वाको अब ही मोहे आन मिलाई है जी
कह वाको
कह वावे दे थाते कक्का कर ले जी
कह वाको अब ही मोहे आन मिलाई है
कह वाको अब ही मोहे आन मिलाई है हो नातर मोर जीन की आस चुकाई है जो कछ कहो साख मोहे वह कार्य करो प्राण लेत तव हेत न हिये मैं डरो जो तुम रे चित चुभे सो हमें बताइए हो रोए रोए कर नीर न बिरथा गवाइए सुनो मित्रनी आज जुगन मैं होए हो हेत सज्जन के प्राण आपने खोए हो प्रिय प्रिय दर्शन की भीख मांग कर लियाए हो निरख लाल को रूप सखी बल जाए हो निरख लाल है थे
लला
पहले लल्ले वाला करना दूजे नु ला लेना पहले वाला टा दियो हो निरख लला को रूप सखी बल जाए हो वस्त्र पगाहे आज सुपंगन मैं करूं सुबंगन वस्त्र पगाहे आज सुबंगन मैं करूं आंखन की चिपिया अपने कर मैं तरूं ब्रह मुदका कानन धूं सुहाए हो पी दर्शन की पिछिया मांग अगाए हो सुनत सचरी बचन चक्रत मन में पई अर्क कुर की नेह जान कर कह गई चलत तहां ते पई तवन पह आए कै हो कहो कुर सो ताहे कहो समझाए कै दोहरा ताहे भेद समझाए कै लै गई तहां लिवाए जहां कुर ठांडी होती भूखन वस्त्र बनाए अड़िल छैल कुर को जब कुर पावत पई जनक नवो निद महान निधन के घर गई निधन के घर गई निरख तरन को रही तरन और जाए कै हो पांत पांत ते साथ रमी लपटाए कै एक कुर तब जाए नृत सौ यो कही लपटहारी नर एक नर सौ रही लपट तिहारी नार एक नर सो रही कर्म सिंह कर कोप तहां चले आयो हो अछल मती यह भेद सकल सुन पायो पकर नृपत की पगिया दई चलाए कै कहो सखी बबरी पई गई वह ताए कै लड़कन की सी खेल करत ते ठा पई हो दुती सखी ले पाग चलाए बहर दई जब वह दिस निप जाए तो वह दिस डा रही लड़कन को गिंदुआ जम पाग उछा रही धूर अपने शीस नाथ के डर कै हो लाह हायल हो लह हायल
हो लह हायल
हो लह हायल तिन मृत है दयो निकार मित्र है दयो निकार कै हो लह हायल तिन मित्र है दयो निकार कै जब लग पगिया लेन राय चल आयो तब लग रानी मित्र सदन पहुंचायो मतवारी उन भाग अधिक मारत पई नृप की चिंता टार हो पाले जी हो नृप की चिंता टार सकल चित की दई तब राजे गह कै त्रिय को कर रखियो आप बचनता को ऐसी विद पाखियो मतवारे मूर्ख सेस को नह मारिए हो होन हार मोहती इन कछ न उचारी है। दोहरा नृप की पाग उतार के दिनी प्रथम चलाए, जार उबार्यो जड़ छल्यो चेरी लई बचाए। इत श्री चरित्र पखियाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 235 चरित्र समाप्त मस्त सब मस्त आप ज्यों चौपाई। तिब्बत को एक राय सुलच्छन, कवित काव के बिखै बिचच्छन, कवित काव के बिखे बिचच्छन, श्री नृपराज कला तह नारी, जानक श्री विष्णु की प्यारी। दोहरा मति बिचच्छन प्रात तह तवन शहर के माहे, रूप बिखै तासी तरुण तीन लोक में नाहे। चौपाई मुजरा को बेसवा जावे आवे, हेर रूप नृप को ललचावे, मन में अधिक मस्त हवे झूले, निज तन की ताको सुध भूले, चित में चिंत रहन दिन करे, नृप की आस सदा मन धरे, केह बिद मोह संग भोग कमावे, सो दिन मोहे कहो कब आवे। दोहरा राव ना ताको हेरई, त्रे मन में ललचाए, जतन का करो जो मुझे नृप नृप मन भजे बनाए।
जतन का करो जो मुझे इथे विश्राम लो,
जतन का करो जो मुझे नृप मन भजे बनाए। चौपाई जब राजा दीवान लगावे, तवन समय तरनी सुन पावे, हाथ जोर ठंडी हवे रही, प्रेम आशकी ज्यों निर्बही। दोहरा नृप जान्यो आशक भई, मोह पर तरन बनाए, कवन प्रभा या को लगी, चित विचारियो राय। चौपाई कहां पे आशक ते भई, मोहे लख बिरह बिकल हवे गई, मैं या को कब हूं ना बिहारों, लोकन ऊपर लोक विचारों, अधिक जतन तरनी कर हारी, राजा सौ क्यों हूं ना बिहारी, और जतन तब ही एक कियो, सात गुलन दे ही पर दियो, सात गुलन दे मास जलायो, अधिक कुगंध नृपह जबे आयो, हाय हाय कर गह ते लयो, लियो जो पाखियो सोई तिन कियो। दोहरा जो तुम कहो सो मैं करो, निज तन गुलन ना खाओ, पांत पांत के पामनी मोसो भोग कमाओ। चौपाई गुल खाई राजा ढोर आयो, पांत पांत ते त्रिह बजायो, लपटपटता सोरा कीनी, बेसवा की सुध बुध हरिनी, बेसवा हूं राजा बस कीनो, पांत पांत के आसन दीनो, राय सकल रानी है बेसारी, ताही को राख्यो करनारी। ओहरा सब रनियन को राय के चित्ते देव बिसार, गुल खाई राजा भरियो ऐसो चरित सुधार। इत श्री चरित्र पखियाने त्रया चरित्र मंत्री भूप संवादे, 236 चरित्र समाप्त मस्त सब मस्त अफजू। दोहरा प्रगट कमाऊं के बिखै राज बहादुर राय, प्रगट कमाऊं के बिखै बज बहादुर राय, सूरन की सेवा कर सत्रन देत खपाए अडल, बाज बहादुर दू यो हृदय संभारियो, बड़े बोल बड़े सोतन को प्रगट उचारियो, करिए कवन उपाय नगर श्री मारिए, हो ताते सब ही बैठ विचार विचारिए। दोहरा पत्र तहां नाचत होती भोगमती छबमान, प्रथम राय सो रत करी बहुर कही यो आन अडिल, जो तुम कहो मोहे जाए ताहे थिर माए हो, ताहे बिरमाए हो, सी नगर ते एंज दौन मा मोह ल्याए हो, जोर कठ तुम कट के तहां चढ़ आयो, हो लूट कूट कर शह सकल ले जायो, जो कह बेसवा बचन नृप है तह को गई, श्री नगर के शहर बिखे आवत पई, हाव भाव बहात दिखाए आके, हो भजियो मेदनी शाह अधिक रुचमान के, नृपत मेदनी शाह आपने बस कियो, ताको लेकर साथ दौन को मग लियो, बाज बहादुर जोर कट के आवत पयो, हो लूट कूट कर नगर श्री को ले गयो, मत पर्यो निरप रहो ना कछ जानत पयो। श्रीनगर को लूट कूट कह गयो उत्तर गयो मद जब कछ सुध आवत पई। हो पीस दांत चुप रहो बात करते गई दोरा ए छल से राजा छल्यो करी मित्र की जीत। देव अदेव न लह सकत यह स्त्रियन की रीत। श्री पितृ पख्याने त्रया चरित्र मंत्री भूप संवादे 237 चरित्र समाप्त। मस्त सो मस्त आप ज्यों चौपई बीरज केत राजा एक नागर सकल सगल जरत के रिखा उडागर। श्री छठ छैल पर ताकी ते मन बच क्रम बस कर राखियो पी। एक दिवस निरप चढ़ियो अखेट बार संग लई सहचरी अमित कर। जब बन गहर बिखे प्रभ आयो स्वानन ते बह मृगन गहायो। कहियो जिहे अगै मृग आवै वह अपनो तुरै पावै। पहुँच सुतन तेह के मृण कही गिन परन ते कछु न डरही। अड़िल नृपत्रिय आगे मृग निकसियो आए कै रानी पाछे परी तुरंग तवाए कै। भजत भजत हनी पत बहु कोसन गयो हो एक रित सतलह ताको धावत भयो। ताज है ताजन मार पहुंचिया जाए कै एक विसख ही मारो मृग बनाए कै। निरख तरन एह चरत रही और जाए कर हो बिरह बान तन विधि गिरत पई भूम पर। बहुर सुवट जिम चेत तरन उठ ठांड पई घूमत घायल न्याय सज्जन तट चल गई। उत्तर हैम ते तह दो रमे बनाए कै हो तबलो तेहठा सिंह निकसियो आए कै। निरख सिंह को रूप तरन त्रास्त पई लपट लला के कंठ भय अबला गई। ढीठ कुर तन तन्यो ना तन के आसन डिग्यो हो हन्यो सिंह ते ठौर बिसख बांको लग्यो। मार सिंह राख्यो ते भजियो बनाए कै आसन चुंबन करे त्रिह लपटाए कै। भांत भांत तेह रम्यो तरन सुख पाए कर हो बिन दामने अबला हूं रही बिकाए कर। चित चिंता त्रि कही इसी संग जाए हो
करी
करी
कही दे था।
चित चिंता त्रि करी कर ले जी खाहे दर अरा बना लो। चित चिंता त्रि करी इसी संग जाए हो निज नाए को दर्श न बहर दिखाए हो। ताते कछ चरित्र सो ऐसे कीजिए हो जाते जासौ रह अपजास न सुनिजिए। एक सखी प्रत कहियो भेद समझाए कै हरन हेत त्रे डूबी कहियो जाए कै। बैन सुनत सहचरी जात तेह को पई हो जो कछ कुर तेह कहियो खबर सो नृप दई। आप कुर के साथ गई सुख पाए कै नृप सुन डूबी नार रहो सर न्याय कै। चंचलान के चित ना नर को लह ओ शास्त्र सिमृत अर वेद भेद ऐसे कह। चौपई तको तरन संग लै गयो भांत भांत के भोग भोगत भयो। इन जड़ कछ ना बात लह लई कछ जानी डूब चंचला गई। इत श्री चरित्र पखियाने त्रया चरित्र मंत्री भूप संवादे 238 चरित्र समाप्त। मस्त सो मस्त आप ज्यों दोहरा शहर सरोज बिखे हो तो राजा सुब्र स्वरूप। काम केल में अत चतर नरसिंह रूप अनूप। चौपई ताके चार पुत्र शुभकारी सूर वीर बांको हंकारी। रानी और ब्याह जो अन्नी सो गर्भवती वै ज्ञानी। एक पुत्र ताहु को भयो रानी वीरमती देह जयो। व्याघ्र के तेह नाम पत पे
तरत पे
तरत पे
कर लो जी पबे दे थां ते
दिजन दरिद्र खोए कै
कै दे, दिजन दरिद्र खोए कै कै दे, चारो पुत्र राज अधिकारी, यह शोक अबला के भारी, जो को उन चारों को कावे, यह शोक अबला के भारी, जो को उन चारों को कावे, तब सुत राज पांचवों पावे, ज्येष्ठ पुत्र तन मनुख पठायो, यो कह यो तो ही राय बुलायो, राज कुर आवत जब पयो, तब ही मार कोठरी दयो, यही पांच ते दुते बुलायो, वही खड़गते ता कह कायो,